Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Yksi yö jouluaattoon on, laskin aivan itse juuri äsken. Paljon ei siis enää ole aikaa jouluruokien valmistamiseen, ainakaan perinteisillä menetelmillä. Toisaalta keskeisin vaihe juhlapöydän virittämisessä ja joulutunnelmaan laskeutumisessa on vielä edessä. Ajantasan suora linja puhuu tänään jouluruuasta ja erityisesti pöydän perinteisestä kunkusta eli joulukinkusta. Studiossa on Aki Laine, hyvää aamupäivää. Ja studiossa on myös jouluruoka-ekspertti, näin kai voidaan sanoa. Ylen Helsingin eli Ylen aikaisen toimittaja jo vuosikymmenet näistä asioista radiossa ja monessa muussakin paikassa puhunut Olli Ihamäki. Tervetuloa.
Aika paljon sanottu.
Eikö se ollutkin?
Kyllä, kyllä.
Kerro ihan alkuun, ennen kuin menee jouluruoka, että miten tässä näin kävi, että sinusta on vuosikymmenten saatossa tullut tällainen jouluruoan asiantuntija? Mistä se lähti liikkeelle?
Mulla on ollut hyvä oppi-isä tässä.
Kotona vai?
No ei, kyllä, tämä mun oppi-isäni näissä jouluruoka-asioissa on ollut Jussi Soini Somerolta, joka on ruoka-alan asiantuntija ja ruokamestari. Ja hänen kanssaan me tehtiin aikanaan hyvinkin paljon erilaisia ruokia ja keskityttiin juuri näihin jouluruokiin. Mutta kyllä mä olen ollut jouluruuista kiinnostunut aina, niin kuin ruoanlaitosta yleensäkin, ihan melkein voi sanoa pikkupojasta saakka. Että siitä se kai on tullut. Sitten mä kyllä tunnustaudun tämmöiseksi jouluihmiseksi, että joulu saa minut hellämieliseksi ja kaikki jouluun liittyvät tunnelmat ja tuoksut ja muut, niin ne tekevät minun hyvin syvän vaikutuksen.
Näinhän se on monella meistä, mutta jouluruuasta kun puhutaan, Olli, niin nythän on niin, että kun huomenna aatto, niin mehän olemme nyt monesta asiasta jo auttamattomasti myöhässä, jos ei niitä ole hoidettu.
Näin on, mutta mihinkään epätoivoa ei ole syytä vaipua tänäänkään, vaan täytyy vain ryhtyä päättäväisesti tekemään sitä, mitä haluaa. Mutta kaikkein surkein tilannehan on se, että rupeaa istumaan jossakin kiikkutuolissa rukkaset suorana eikä tee mitään. Täytyy tehdä vain suunnitelma. Ja eikö me sen takia tässä ollakin koolla?
Näin me olemme koolla tämän takia. Ja viime viikolla olit tässä studiossa kertomassa, mitä silloin piti tehdä. Ota joku sellainen lyhyt katsaus tässä, ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, kommentteihin ja kaikkeen muuhun. Että mikä on tänään ajankohtaista, kun huomenna on aatto?
No tänään tietysti on kaikkein ajankohtaisin ja tärkein asia kinkun uuniinpano. Näinhän tapahtuu sadoissa tuhansissa, joillei miljoonissa suomalaisissa huusholleissa juuri tänään, että kinkku pannaan illalla uuniin ensi yöksi. Mutta juuri nyt olisi äärimmäisen tärkeää se, että kinkku otetaan lämpiämään, koska pahin virhe kinkun paistamisessa tehdään silloin, kun kinkku työnnetään uuniin liian kylmänä.
Eli vaikka se olisi jääkaapissa tuore suolattu, niin sitä ei suoraan jääkaapistakaan.
Ei missään tapauksessa. Ja minäkin otin kinkun eilen jääkaapista 30 litran vesisaaviin lämpiämään. Ja siellä oli silloin sisälämpötila, kun mä otin sen sieltä jääkaapista pois, niin siellä oli semmoinen 5 astetta. Ja kun minä tänä aamuna juuri tänne studioon lähtiessäni tarkastin kinkun sisälämpötilan, niin siellä oli 12. Ja nyt kun se siellä saavissa lämpiää edelleen, niin aina parempi, mitä lähempänä huoneen lämpöä se on, mutta missään tapauksessa sitä ei pitäisi panna uuniin, jos lämpötila kinkun sisällä on alle 15. Koska jos se pannaan liian kylmänä uuniin, niin silloin rupeaa tulemaan sieltä kinkusta kaikki se hyvä lihamehu uunipannulle ja silloin tulee kinkusta kuiva.
Tästä aiheesta jouluruoasta ja kinkusta on tällä kertaa keskusteltu tuolla suoraan linjan nettisivulla eilisillasta asti pienten yhteensattumien johdosta, ei perjantaista, vaan eilisillasta asti. Anne-Mari Rajala on katsonut keskustelua, joka on tästä lyhyestä ajasta huolimatta lähtenyt ihan mukavasti liikkeelle. Mistä siellä puhutaan?
Täällä on muutamia teemoja. Yksi tietysti on tämä kypsyys. Jotkut haluavat kinkun mehukkaana ja toiset taas haluavat sen niin kypsäksi, että sitä voi lusikalla syödä. Esimerkiksi kinkun paistaja sanoo, että on samantekevää millainen kinkku on alun perin, kunhan se paistetaan kunnolla kypsäksi riittävän kauan ja riittävän kuumassa uunissa. Ja juurikin lusikalla haluaa syödä. Ja ylikypsä nimimerkki vertaa sitä jopa purkkitonnikalaan, että näin kypsä täytyisi kinkun olla. Ja tässä on tosiaan makuasioita. Ja tuskasimmin tämä tietysti tulee esiin, jos menee sukulaisille ja siellä on liian raakaa kinkkua ja täytyy jättää se kinkku kokonaan syömättä.
Tätä asiaa olisi hyvä ehkä hieman kommentoida.
Kommentoi ihmeessä.
Asetelma on se, että vanhaan aikaan kinkku paistettiin yli 80 asteiseksi, mielellään joku 82 astettakin. Ja ikäihmiset ovat tottuneet sellaiseen kinkkuun, joka on läpi harmaa ja täysin kypsä, jopa mureneva, ihan niin kuin äsken totesit. Mutta uuden ajan ihmisille tällainen kinkku on liian kuivan oloinen. Ja minä itse suosin mehukkaampaa kinkkua ja otan kinkun uunista silloin, kun sen sisälämpötila on jossakin siellä 75-77 paikkeilla, koska kinkku huoneen lämmössäkin vielä paistuu ja kypsyy. Siihen, no, siihen tulee pari astetta lisää vielä lämpötila. Mutta mä tykkään sellaisesta kinkusta, että kun sitä terävällä veitsellä leikkaa ja leikkaa tämmöistä ohutta viipaletta siitä kinkusta, niin sitä mukaan, kun se veitsi etenee siinä lihassa, niin näkee, kuinka lihan syistä nousee kosteus pintaan. Semmoinen on minusta huippu onnistunut kinkku. Mutta juuri tämän henkilön mielestä, joka tuo viestin oli lähettänyt, kinkku on ehdottomasti liian raaka. Tämä on siis makuasia, niin kuin monet muutkin, joista on turha kiistellä, mutta on hyvä ymmärtää, että mistä nämä tottumukset juontuvat.
Toisaalta makuasioistahan on aina hauska keskustelu.
Ja kiistelläkin jossakin tapauksessa.
Tuolla Radio Suomen ikkunassa keskustelu käy jo vilkkaana. Osoite on siis yle.fi/radiosuomi. Sieltä kuuntele lähetystä. Siellä voitte tämän lähetyksen ajan keskustella ja lukea toisten kommentteja ja kommentoida itsekin. Ja ne muut tavat, joilla nyt tästä hetkestä viimeistään eteenpäin pääsee mukaan lähetykseen, on sähköposti. Ajantasa@yle.fi on osoite, sinne sähköpostit, tekstarit numeroon 16149 ja siihen alkuun tietysti RS-välilyönti ajantasa ja 40 senttiä kappale tuo maksaa, siis 16149 ja puhelinnumero, joka on linja nyt auki, on 020317600, siis 020317600, Radio Suomen tuttu numero, mutta Anne-Mari, poimitko vielä jonkun toisen pointin sieltä keskustelusta?
No toinen keskusteluaihe on millainen kinkku. Timppa 55 sanoo, että kinkulla ei ole väliä, onko pakastettu vai tuore. No nyt sillä alkaa olla jo 23. päivä jonkinlaista väliä. Mutta tässähän tämä harmaa suolauksen ja tuoresuolauksen vaihtoehdot. Mitä se Olli Ihamäki tarkoittaa? Onko harmaa suolattu vai tuoresuolattu?
No harmaa suolattu kinkku perinteisesti tehdään sillä tavalla, että sika tai possu on teurastettu joskus aikaisemmin syksyllä. Sitten se on suolattu. Sehän on tämmöinen teollinen prosessi, jolloin kinkkuun isketään tietty määrä suolaa tämmöisessä koneessa ja laitteessa. Se on vakiomäärä ja sitten tuo kinkku menee sellaiseen viimapakastukseen, jossa se jäätyy kivikovaksi kalikaksi ihan hetkessä. Tuore suolattu kinkku on sellainen, jota ei ole pakastettu. Possuliha on säilytetty kylmiössä ja sitten se suolataan ja se myydään asiakkaalle niin, että siinä ei ole tätä pakastusprosessia välissä. Yksi suuri erohan tietenkin on hinnassa. Jokainen ymmärtää, että tällainen tuore suolattu kinkku on huomattavan paljon työläämpi ja vaikeampi ja logistisesti haastavampi ratkaisu kuin tällainen perinteinen pakastettu kinkku. En mä tiedä nyt siihen sanoa, että onko se hintansa väärti, se tuore suolattu, mutta jokainen nyt sitten vähän omien mielikuviensa ja pussin paksuuden, rahapussin paksuuden mukaan tämän ratkaisunsa tekee. Kinkkuhan on hyvin halpa, siis jos nyt ajatellaan, että 4 euroa kilo maksaa puhdas liha, niin ei sitä voi väittää, että se kovin kauhean kallista olisi. Mä puhun nyt nimenomaan tällaisesta harmaa suolatusta pakastetusta kinkusta. Ja tämä on se ero.
Mediakriittinen nimimerkki nostaa vielä hyvän pointin tähän aiheeseen liittyen. Hyvä kinkku on aina tilkkasen epätäydellinen, jotta siitä saa keskustelua aikaan.
Siinä on hyvä näkökulma.
Se on hyvä näkökulma. Otetaan vielä kertauksena tuo puhelinnumero, niin kuin huomaatte, täällä päässä jonkun verran kokemusta ja tietoa on. Eli nyt voi kysyä ja kommentoida ja tässä tulee numero.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
020317600 ja Timo Kouvolasta meillä ensimmäisenä linjoilla. Haamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitä sinä haluaisit kommentoida jouluruoasta?
Minä haluan kommentoida, että jouluna kun on monta lajia, kinkkua, laatikoita, kalaa, salaatteja ja muuta, niin pitää muistaa syödä maltillisesti jokaista lajia vähän, koska on käynyt näinkin, että joulunpyhien jälkeen jopa ensiavussa on potilaita ainoastaan sen takia, että he ovat syöneet itsensä aivan ähkyksi. Ja sitten toinen, että kun tulee kyläilijöitä ja emäntä on laittanut paljon monta lajia, niin kylässä olijoille ei pidä tuputtaa, että ota. Mä oon itse kokenut, että vatsa on täysin ja halkaamispisteessä ja emäntä tuputtaa, että ota. Ja sitten pitää kohteliaisuus syystä ottaa ja loppujen lopuksi on paha olo, että tämä maltillisesti syöminen nykyään, kun on ylipainoa paljon ja muuta, niin ei syödä jouluna itseään kipeäksi.
Kiitoksia Timo tästä.
Eikä tuputeta kenellekään.
Se on hyvä muistaa joulunakin. Useinhan tästä jouluähkystä puhutaan vähän niin kuin vitsinä, mutta siitä se ei välttämättä ole kauhean hauskaa tosiaan. Aina ei voi olla jopa vaarallistakin.
Ei ole. Mä tiedän tosiaan tapauksia, että ihmisiä on joutunut ensiapuun pelkästään sen takia joulunpyhinä ja joulunpyhien jälkeen, että he ovat syöneet itsensä kipeäksi.
Se on sairasta.
Niin on. Kiitoksia Timo tästä soitosta.
Joo, oikein hyvää joulua.
Sitä samaa sinulle. Kiitos.
Kyllä täytyy sanoa, että Timo osasi kiinnittää huomiota niin äärimmäisen tärkeään asiaan, ettei paremmasta väliä. Tämä on juuri se tärkein asia, että kun on paljon erilaisia lajikkeita siinä, että yleensä voitaisiin kaikkia maistaa, mutta lähtökohtaisesti kaikkea otetaan vähän. Syödään mahdollisimman hitaasti. Pannaan mahdollisimman pieninä annoksina sitä suuhun ja pureskellaan hyvin ja pidetään taukoja ja seurustellaan ja keskustellaan siitä ruoasta ja kiinnitetään siihen huomiota eikä höpötetä kaiken aikaa jotakin muuta asiaa. Toi oli tosi tärkeä puhelu.
Ja hyvä, että se saatiin tähän alkuun, että vaikka tässä on nyt ruoasta puhutaan koko ajan ja ohjeita annetaan, niin idea ei ole ketään syödä sairausosastolle.
Ei todellakaan. Ja mitä iloa on syödä itseään tuolla tavalla kipeäksi, jos on jouluruokailun jälkeen paha olo, niin vaikka olisi syönyt kuinka hyvää, niin eihän silloin ole mitään tavoitettu.
Näin se menee. Lauri Riihimäeltä, aamupäivää.
Aamupäivää.
Mitä sinä haluaisit sanoa tai kysyä?
No ihan semmoinen kysymys, että mitä mieltä tämä kinkkuolli on siitä, että kun tuolla on ihan valmiita, niin kuin jos on yksinäinen ihminen tai tällä lailla, niin ihan valmiita siivutettuja kinkkuja ja mä en ainakaan huomannut mitään eroa, jos tekee itse vai mitä. Et silloin ei ainakaan voi pilata sitä kinkkua, koska ne on tosi hyviä ja niitä on puolen kilon ja ne on siivutettu valmiissa. Silloin ne pystyy annostelemaan siitä ihan suoraan, että eihän sitä aina tarvitse yksinäisen ihmisen ruveta kärryttää sitä yöllä sitä kinkkuu. Että minun mielestä niin tämmöinenkin mahdollisuus varmaan on ja silloin sitä varmaan ei heitetä niin paljon hukkaankaan. Ja siinä Olli on kyllä ihan oikeassa, että mieluummin syödään, ei se tarvitse siinä illalla aattoiltana syödä niin mielettömästi, että ennenhän sanottiin, että voi syödä yölläkin. Niin ottaa vaikka pieniä siivuja kinkusta yöllä ja kuuntelee vaikka hyvää joulumusiikkia radiosta.
Juuri näin.
Tämmöinen.
Se on muuten erinomainen asia, että tätä valmiiksi paistettua kinkkua myydään, niin kuin äsken totesit, tavallaan tämmöisissä leikkeleenomaisissa annoksissa. Se on erinomainen asia, että yksinäiset ihmiset tai pienet huushollit voivat ostaa sitä niin. Ei siinä ole mitään. Näin, tämä on sinänsä ihme juttu, että sitä ei ole kovin kauaa tuossa muodossa minun käsitykseni mukaan ollut niinkään tarjolla, kuin nyt se on ihan joka paikassa saatavilla olevaa.
Minä ensimmäisen kerran viime jouluna huomasin, että sitä on ja otin kokeeksi ensin yhden paketin ennen joulua. Söin sitä ja se oli niin hyvä, että mä otin kaksi pakettia, toisen pistin pakastimeen ja toisen jouluna söin ja toisen söin sitten uuden vuoden maissa. Ja silloin siitä ei jäänyt tähteeksi yhtään, että se meni kaikki, koska kerran elin ihmisen kanssa kaksi sitten ja ostettiin kinkku. Ei se ollut kuin vähän yli 2,5 kiloa. Ihmiseen ei mahdu enempää, se on tarkoitettu, eikä se ihminen eläkettä ruokaa varten, vaan Niin tota, se on ihan totta, että tota, ne on tosi hyvä. Ja nyt oli tullut nimittäin, viime vuonna oli vain kilon paketeissa. Nyt on myös puolen kilon paketeissa siivutettu.
Mutta mä katselin tuossa viikonvaihteen aikana, että sitä niin saa siivutettuna juuri sen verran, kun haluaa. Juuri. Vaikka juuri, 300 haluaa grammaa.
Joo.
Tässä on semmoinen. Joo, tässä on semmoinen.
Ja ne on hyviä.
Kyllä. Mä jatkan tätä, jos sallitte.
Kiitoksia, niin Lauri, tästä soitosta tässä vaiheessa. Hyvää joulua sinulle.
Kiitos. Oikein hyvää joulua ja Ollille kanssa.
Kiitos. No niin, jatkan tästä teemasta sen verran, että Radio Suomen nettisivuilla on näitä jouluruokareseptejä.
Olli Ihamäen jouluruokareseptejä, pitkä rivi.
No joo, ja siellä on tämmöinen sinkkukinkku, siis yksinäisen joulukinkku, joka tehdään niin kuin kinkku tehdään, mutta se tehdään joko possun niskasta tai porsaan ulkofileestä. Mutta vaikka se olisi suolattu niin kuin joulukinkku on suolattu, niin se ei ole kuitenkaan sama asia kuin kinkku. Sen liharakenne on erilainen, eikä siitä tule sitä perinteisen joulukinkun fiilistä, vaikka se nyt kohtalaisen hyvä onkin, näin voin sanoa. Et aina on parempi, että kinkku on paistettu kokonaisena, niin kuin äsken kuultiin, ja sitä myydään sitten valmiiksi siivutettuna. Silloin se on juuri sellaista, kuin olemme tottuneet joulukinkun olevan.
Eli vaikka siihen, aika moni varmaan suhtautuu hiukan varauksellisesti siihen, että se on ikään kuin leikkeleenä, niin se on ihan hyvä monessa tapauksessa.
Minun mielestäni se on ihan erinomaisen hyvä vaihtoehto. Ei sitä voi tuomita millään lailla.
Miten Sanne-Mari Tekstaria sähköpostipuolella?
Täällä lähetysikkunassa Anna-Liisa on vasta tullut kuulolle. Hänellä on nyt vajaa 2 kilon luomukinkku jääkaapissa. Ja kysyy, että missä lämpötilassa paistan sen? Miten tämä nyt tämä ohjeistus menee? Että mihin lämpötilaan se laitetaan ja miten päin?
No, tämä kinkku on nyt niin pieni, että mä luulen, että siinä ei varmaan kameraakaan ole, mutta minä paistaisin sen semmoisessa 110-120 ja ottaisin siihen nyt sitten sisälämpötilaksi sen esimerkiksi nyt vaikka 77 ja sitten ottaisin sen sieltä huoneen lämpöön. Et lyhyesti ja yksinkertaisesti näin sen tekisin. Sen jälkeen tietysti pistäisin sen sinne uuniin, kun olen lihalämpömittarilla tarkasti mitannut sen, että se kinkku, tämä pikkukinkku on sisältä vähintään plus 15. Missään tapauksessa sitä ei pidä pistää sinne aikaisemmin. Ja koska näin pienestä kinkusta on kysymys, niin sehän ehtii hyvin lämmetä siellä keittiössä. Mutta mä vielä tästä kinkun sisälämpötilan nostosta puhuisin nyt, kun
kysyjäkin päästiin,
niin aiheeseen päästiin. Asetelma on siis se, että ei tätä pikkukinkkua eikä varsinkaan isoa kinkkua pidä nostaa jääkaapista suoraan keittiön tiskipöydälle, vaan erittäin hyvä tapa tämän sisälämpötilan nostolle on seuraava. Otetaan tarpeeksi iso vesiastia, johon lasketaan kraanakylmää vettä, ja tähän kylmään veteen pistetään se lihapala niin, että se on jo poistettu tästä muovikääreestään. Tämä kylmä vesi toimii suojaavana vaippana lihan ympärillä, koska kinkku luovuttaa tähän kylmään veteen sisältään edelleen lisää kylmyyttä, niin se pysyy viileänä. Se pikkuhiljaa lämpenee siinä huoneen lämmössä.
Samaan tahtiin kuin se vesikin tavallaan.
Joo, se kestää melkein vuorokauden, juuri näin niin kuin totesit, riippuen tietysti nyt siitä paikasta, missä ollaan. Ja kun sitä kaiken aikaa seurataan lihan sisälämpömittarilla sen sisälämpötilan nousua, niin koko homma on hallinnassa. Nyt jos me nostamme tämän ison lihamällin siihen tiskipöydälle, niin saattaa olla niin, että kinkun sisällä on vielä kova koppura, ikään kuin jäinen sydän, mutta se pinnalta on jo hyvinkin lämmin ja siinä alkaa bakteeritoiminta villisti pörisemään ja tämä vesivaippa on nyt sitten se keino, jolla me voimme suojata tätä kinkkua. No kaikissa talouksissa ei tietysti tämmöistä suurta saavia ole. Mäkin laitoin siis 30 litran viinintekoastiaan eilisiltana oman kinkkuni, mutta eihän kaikilla semmoista ole, kun ei ole tiloja säilyttää. Niin yhtenä tämmöisenä varavälineenä voi toimia vaikkapa ehjä iso muovipussi. Muovipussi voi pistää vaikka ammeeseen tai johonkin semmoiseen sopivaan paikkaan, johon sitten lasketaan se vesi ja sinne se kinkku. Että tämmöisellä metodilla, kun toimii, niin varmasti pääsee hyvään lopputulokseen.
Vähän tähän aiheeseen liittyy vedestäkö maksetaan -nimimerkin kommentti. Hän sanoi, että kinkku on otettu tänä aamuna uunista, ollut noin 20 tuntia huoneen lämmössä ennen paistamista ja ostettu kaupan kylmäaltaasta ja vähintään 1,5 litraa miltei vettä. Ja ihmetellä täytyy, hän sanoa. Eli onko tässä nyt tuhoon tuomittu kinkku lähtökohtaisesti?
Ei, ei ole, kyllä siitä nestettäkin tulee, ei siinä mitään ole, mutta kyllä toi oli aika hurja juttu, että sitä 20 tuntia pidettiin huoneen lämmössä sellaisenaan. Mä pidän sitä aika uskaliana, mutta ei siinä nyt mitään vaaraa ihmisille koidu. Mutta mä mieluummin panisin sen tähän vesihautteeseen, koska silloin se on ihan varma juttu, että se ei siinä pääse mytiintymään se pinta millään tavalla. Mutta kyllä sieltä tulee nestettä jonkin verran. Nythän ei me tienneet sitä, että missä lämpötilassa tätä kinkkua oli paistettu siellä uunissa. Et tässä on monenlaisia muuttujia tässä hommassa.
Kello on 10.24, ajantasan suoraan.
Päästiin vähän alkuun tässä.
Päästiin alkuun ja oli juuri sanomassa, että kellekään ei varmaan tule yllätyksenä, että kaikki tuutit ovat täynnä tällä hetkellä. Kysymyksiä ja kommentteja, sähköposteja, tekstareita ja puhelinlinjat ovat varattuja, mutta olkaa sitkeitä, yrittäkää uudelleen, jos ei ensimmäisellä kerralla tärppää. Pirjo Vantaalta, aamupäivää.
No aamupäivää.
Mitäs sinä haluaisit sanoa tai kysyä kinkusta tai jouluruoasta?
No ensinnäkin mä haluaisin kiittää Ollia. Joka ikinen jouluhan jaksaa meille neuvoa, että miten se kinkku lämmitetään ja miten se sitten paistetaan, että nuorempikin polvi osaisi sen tehdä. Mutta mä haluaisin semmoisen kommentin. Mun äitini aina laittoi kinkun, oli se sitten tuore suolattu tai pakastettu, niin ruistaikina kuoreen. Itse on tehnyt ihan samaa ja nyt mä oon kauhean ilokseni todennut, että mun lapsetkin tekee sen samalla lailla. Ja sen parempaa kinkkua ei kyllä ole, kun se oikein hautuu siellä kuoren sisällä. Ja se on muuten mainio sitten säilytyskansikin sille kinkulle.
Ja hyvän makusta.
Ja hyvä makusta, totesi Olli tähän vielä. Niin varmaan on.
On erittäin hyvä makusta ja kuorikin on hyvä syödä. Lapset tykkäsivät pienenä siitä kuoresta, koska siihen oli vähän noussut rasvaa ja vähän sitä kinkun suolaa. Niin sehän oli aivan ihana sitten vielä lisäpala siitä.
Kiitoksia. Kiitoksia Pirjo tästä. Hyvää joulua sinulle.
Samoin teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Hei. Hei.
Niin, se on varmaan ihan hyvä vihje. Sitä
se on ihan hyvä vihje. Tuo ruistaikina kuorihan tietysti on sieltä vanhalta ajalta, jolloin ei ollut mitään tämmöisiä alumiinipapereita eikä paistobusseja eikä muita. Ja kinkut paistettiin leivin uunissa, niin se tarvitsikin ympärilleen tämmöisen suojaavan kuoren. Ja todellakin sehän on hyvää syötävää, että kyllä monet varttuneet Radio Suomen kuuntelijat muistavat, kuinka perheet siellä niin, että otsat vaan yhteen kolkkasivat, niin olivat sen kinkun ympärillä lohkomassa sitä ruistaikinakuorta ja painelivat sitä siihen rasvaiseen kinkunliemeen ja sitä syötiin niin, että rasvat irisi suupielistä. Kyllä tämmöinen joulumuisto varmasti monilla on.
Se on hiukan vanhempaa aikaa. Hiukan nykyaikaa enempään vivaan kysymyksen esittää Kari Helsingistä. Aamupäivää, Kari.
Hyvää aamupäivää ja hyvää kinkkuvuotta.
Sitä samaa sinulle. Mistä sinä halusitkaan kysyä?
No tuli näistä makkaroista, annettiin aika kovat suositukset tai tavallaan kiellot, että lapsille ei saa syöttää ja meidän aikuistenkin pitäisi varovasti syödä, kun on niitä nitriittejä ja nitraatteja. Ja mä oon ymmärtänyt, että harmaa suolattu on sellainen, että siinä ei ole. Mutta niin kuin tässä äsken tuli esille, että se tuore suolattu, se ketju on sitten vaativampi, niin onko näin, että niissä on sitten näitä haitallisia säilöntäaineita, että miten nämä on puhtaita nämä eri suolauskinkut?
Oliko oli paha kysymys?
Ei, nyt tuli kyllä aika paha. Mä en ihan nyt ymmärtänyt, että miten sä yhdistit tämän makkaran tähän kinkun suolaukseen.
Minä ymmärsin sillä tavalla, kun mä tutustuin tähän nitraattiasiaan, että harmaa suolattu kinkku on kuulemma sellainen, että sekin riippuu vähän miten se on sitten sulatettu, että siinä ei ole näitä säilöntäaineita, mutta sitten näissä muissa, niin kuin tuoresuolatussa kinkussa, voi olla juuri tämän säilyttämisen takia. Että se ei sitten olisi niin terveellinen vaihtoehto.
No nyt mun täytyy todellakin sanoa, että mä en kerta kaikkiaan tunne tämän suolaliemen koostumusta ja sitä eroa, että mikä siinä on. Mutta siinähän voi olla ja täytyykin olla eroa, koska esimerkiksi tanskalaiset kinkut ovat selvästi punaisempia kuin suomalaiset kinkut. Ja kyllähän voidaan tämmöisiä näillä nitriiteillä ja muilla aineilla vaikuttaa siihen ulkonäköönkin, että se on tavoitellun kaltainen. Mutta en mä kyllä nyt suhtautuisi esimerkiksi siihen makkaraan niin kovin torjuvasti. Jos meillä on hyvää tuore makkaraa joulumakkarana, niin kyllähän sitä täytyy pystyä syömään ihan hyvällä omalla tunnolla ja antaa myös lapsille. Mä olen sitä mieltä, että nämä monet suositukset ovat melko lailla hysteerisiä, eikä niitä makkaroitakaan syödä jatkuvasti, eikä niitä syödä 5 kiloa kerrallaan. Että se on nyt tämmöinen sesonkiherkku, ja en mä nyt usko, että siitä kukaan sairastuu, jos semmoista popsitaan tämmöisenä erikoisherkkuna. Jotkuthan kavahtavat silakkaakin. Kyllä.
Aivan. Ja kinkkua pitäisi kyllä pystyä syömään. Toivotaan, että niitä ei kauheasti ole. Mehän kuulemma syödään 6 miljoonaa kiloa sitä kinkkua nyt. Että
me syödään 6-7 miljoonaa kiloa kinkkua, ja en usko, että kukaan kinkkuun sairastuu, taikka kinkusta sairastuu. Mulla on muuten tässä ihan tuoreita.
Kiitoksia, Kari Helsingistä. Tässä välissä päästetään sinut jatkamaan matkaa. Kiitoksia soitosta.
Kiitos. Hei.
Se voi olla, että meillä on jotakin semmoisia elintarviketeollisuuden vankkoja asiantuntijoita kuulolla, jotka voivat kertoa tämän suolaliemen koostumuksesta täsmällisempää tietoa. Ja kun he ottavat yhteyttä tänne studioon, niin saadaan vastaus tuohon Karinkin kysymykseen. Mutta vielä tästä kinkkujen määrästä sen verran, että 3/4 suomalaisista talouksista syö kinkkua jouluna. Et kyllä tämän kinkun asema on tavattoman vankka. Ja 95% ostaa nimenomaan kotimaisen kinkun. Tämä on ihan tuore tutkimus, jonka Lihatiedotus teki. Et se on hyvin tärkeä tämä joulukinkku suomalaisille, vaikka sitten muodikkaasti joka joulu keskustellaan, että millä se voisi korvata. Mä en ymmärrä sitä, että miksi se pitäisi korvata, kun se on tämmöinen sesonkiruoka ja sitä syödään kerran vuodessa.
Tuota ikkunasta tähän asiaan hiukan liittymätön kysymys, vaan siihen aikaisempaan, johon voi aika lyhyesti vastata. Kysytään, että pitääkö myös tuore suolattu kinkku siis lämmittää vesihauteessa?
No mielellään, taikka jollakin muulla tavalla. Siis pääpointti on se, että oli mikä tahansa raaka-aine, kun se laitetaan uuniin, oli se nyt vaikka hirvipaisti, niin ei sitä sinne kylmänä laiteta. Se on ihan samaan tekevää, mitä aloitetaan, minkä kypsentäminen aloitetaan. Vaikka jauhelihaa ei panna pannuun jääkaapista
niin,
suoraan, se on ihan välttämätöntä.
Uutisoitiin vähän aikaa sitten ja se tuli monelle yllätyksenä.
Sehän on nimenomaan paha moka, jos pistää jauhelihaa paistinpannulle niin, että siihen pannulle vuotaa se kaikki lihamehu.
Otetaan 2 soittoa tässä nyt putkeen samasta aihepiiristä. Täällä on ilmeisesti Lasse Helsingistä.
Aamupäivä. Joo, Lasse täällä. Tähän samaan liittyvä kysymys tosiaan, että mä oon itse suolannut sen laittamalla merisuolaan veteen ja sitten kinkuun itsenäisyyspäivänä siihen ja nyt se on otettu pois, niin pitääkö tätä liottaa siinä vedessä niin, että suolaus tasaantuu?
No ei se tasaannu siinä, mutta se pintasuola vähenee. Mutta nythän okei, me emme tiedä, minkälaisen suolaliemeen sä laitoit sen kinkuun.
No se oli kun siinä noin 10%.
Just, aivan. Oletko ruiskuttanut sitä sinne kinkun sisään?
En yhtään.
Niinkin voi tehdä, että apteekista ostaa tämmöisen hevospruutan ja sillä työntää menemään sitä lientä sinne sisälle. Mutta se on ollut sulla nyt siellä ja sinä
en,
sitten
illalla otin tähän vaihdon puhtaan veden ja
just,
siihen.
Juuri näin. Missä sulla se kinkku nyt on?
No se oli tuolla saunan alalauteella kaavissa.
Just.
Sauna ei ollut lämpimänä kyllä.
Aivan, ja tänään pistät
uuniin. Palviahdit niin olisi tullut hyvä sitten.
Kyllä, kyllä. Tänään mutta pistät uuniin sen.
Miten se, kun pannaan kylmä vesi siihen?
Nimenomaan.
Silloin se sisälämpö sillä nousee.
No,
mä en ole sitä mitannut vielä, että tietysti vesi lämpiää ajan mittaa siinä.
Juuri näin. Kun se saavi on sisälämmössä, siis se huoneen lämmössä.
Joo, kyllä, ja sinne piste huoneen puolella.
Just, sulla on siellä huoneistossa varmaan joku 22 astetta.
Tämä lämmittää lattialämmitys sitä saavia.
No niin, se voi olla jopa niin, että sun pitäisi nostaa se vaikka jollekin pallin jakkaralle, ettei se ole siellä se oikein kuuman putken päällä. Mutta joka tapauksessa pointti tässä on se, niin kuin äsken tuossa selitettiin, että kun se kinkku pannaan viileään veteen, kraana kylmään veteen, kylmänä, kylmä kinkku kylmään veteen, niin sitten tämä huoneen lämpö alkaa lämmittää sitä vettä ja se pikkuhiljaa tapahtuu se kinkun sisälämpötilan nousu. No miten, tässä on nimenomaan se pointti, että se tapahtuu hitaasti.
Möhkälä, niin miten kauan se suurin piirtein osaisi vaatia sitten, kun se otetaan tuolta autotallin 4-5 asteen lämpötilasta sitten huoneen lämpöön. Niin.
Mä kerroin juuri äsken, että mä laitoin tuon kokoisen kinkun, no se taisi olla pikkusen isompi, eilen 30 litran saaviin kylmään veteen. Ja laitettaessa kinkun sisälämpötila oli siellä 5 asteen paikkeilla. Niin kun lähdin tänne studioon, niin sisälämpötila oli siellä 13 asteessa. Tästä voit laskea. Se meni kello 22 eilen illalla siihen vesihauteeseen. Nyt
no,
se nousee.
Vähän aikaisemmin, pari tuntia.
No, mutta me ollaan samassa aikataulussa. Että näin no, me käymme
aikaa,
jalkaa, valmistaudumme jouluun.
Mihinkä aikaa meinaatte panna tuuliin sitten?
Illan suussa. Laitan siihen.
No ihan sama aikataulu on tässä.
Tästä selvitään ja muutamasta muusta asiasta.
Kyllä, näin se homma menee.
Kiitoksia. Kiitos Lasse, hyvää joulua.
Samoin.
Hei. Tämä aihepiiri taitaa ollakin sellainen, joka yllätys vähän aiheuttaa kysymyksiä.
Mutta Lasse oli toiminut ihan juuri ohjekirjan mukaisesti.
Mites Mikko Seinäjoelta, aamupäivää?
No päivää.
Suolauksesta, kun sinäkin halusit puhua?
No joo, siitä kun mä sain sen sijaan. Kinkun vasta nyt tuossa viime tiistaina kävin hakkeeseen, se oli tapettu maanantaina. Ja mä sitten kysyin, että kerkiäkö se suolaantua, jos mä laitasin 10-senttisen suolavetteen ja se viikon kerkiä tässä olla. Tai no vajaa viikon tietysti. Vanha kansa sanoi, että se voi laittaa jo, tai pitääkin laittaa itsenäisyyspäivänä. Mutta onko se mitään mahdollista, että se olisi kerennyt? Se on semmoinen 7-8 kilon kinkku.
No kyllä mä suhtaudun vähän skeptisesti siihen, että se on kyllä vähän lyhyenlainen tämä aika.
No mutta sitähän voi sitten vissiin vielä pelastaa sillä, että pumppaa sinne sitä.
No puolella, niin, nimenomaan niin.
Luun viereen kyllä. Jonkun verran.
Kyllä, mutta se, tämmöisillä konsteilla sä voit sitä yrittää. Joo. Nyt. Vielä parantaa sitä lopputulosta.
Joo, se on se herra haltu, että kuinka paljon sitä sinne uskaltaa laittaa sitä.
Juuri vielä. Näin.
Tai ei vissi, pystyykö se kovin yli menemään, jos sen tekee vain 10 tai 13%
ei, tuolla. Ei, se työntää ulos sen sieltä automaattisesti. Mutta tämä itse tehty suolaushan on tietysti aina semmoinen pikkuinen riskibisnes, että kun se teollisessa prosessissa tehdään, niin se on aina vakio.
Niinpä.
Mutta jouluun liittyy tämmöinen jännitys monellakin lailla, että sulla sitä on nyt siinä kerrassa.
Joo, ja sitten kun se on vielä tuosta vierestä läheltä omalla viljalla, ei mun viljalla, mutta tilan omalla viljalla kasvatettu, niin onhan siinä sekin juttu sitten, aivan. Että se ei ole mistään Tanskasta asti.
Kyllä. Kävitkö rapsuttelemassa sen sijaan leuan alustaa?
No tänä vuonna ei annettu nimeä, mutta pari vuotta sitten annettiin nimikin sille. Se maistui sitten paremmin. Mutta mulla oli siinä samassa suolassa oli sitten tuommoinen 30 senttiä ulkofilettä, missä on nahka ja luu vielä paikalla. Se varmaan on kerennyt suolantua ihan.
Kyllä, totta kai. Paljon pienempi lihanpala. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Meinaatko pistää sen luineen päivineen uniin?
Kyllä mä ajattelin, että eiköhän se luu sitä sen verran sitä lihaa siinä suojaa, että se yleensä se luun vieressä on parasta. Se
kyllä, kyllä. Kiitoksia. Se on vähän hankala leikattava tietysti luineen päivineen, mutta sun täytyy vaan noudattaa tätä kutsumustasi.
Nimenomaan. Kiitoksia Mikko. Niin. Hyvää joulua sinulle Mikko.
Samat sanat. Moro.
Hei.
Tässä tosiaan
kyllä
todetaan.
Kyllä tämä kinkku kiinnostaa ihmisiä.
Ja oli juuri tulossa siihen, että tuo lähetysikkuna on tietysti ihan villinen. Ja nehän ovat sellaisia viestejä, joita jokainen voi netin kautta käydä lukemassa, mistä siellä puhutaan ja mitä siellä kommentoidaan tämän lähetyksen ajan. Eli kello 11 asti, kunnes lähetys taas siirtyy tuonne alueelle. Silloin tietysti ne eivät sitten ole luettavissa, kun se menee jokaisen alueen omaan keskusteluun tuo. Mutta otetaan nyt tekstiviestiä sähköpostipuoleltakin jotain. Anne-Mari Rajala on tässä nyt paljon vartijana, mitä sieltä poimitaan.
Mä aion nyt törkeästi kinkkuaiheen sivuuttaa ja siirtyä kalkkunaan, koska sähköpostissa kysytään, olisiko neuvoja tuoreen kalkkunan paistamiseen.
No niitähän löytyy kyllä. Henkilöllä on siis kalkkuna kotona ilmeisesti.
Niin ilmeisesti muuta tässä viestissä ei ollut, kun neuvoja kaivattiin.
No niin, lähdetään tähän hommaan nyt. Tämä on tärkeä asia. Itse asiassa mä ihmettelinkin, että ei kukaan tartu mihinkään muihin raaka-aineisiin vielä.
Vielä
että
täällä tässä on kalojakin tulossa.
Okei, hyvä. Tässä on, kun se sortimentti on niin laaja, on laatikot. Sitten tuo juomapuoli, se on kanssa tärkeä juttu, mutta mennään sitä kalkkuna nyt tässä reippaasti. Kalkkunahan ehtii hyvin pistää uuniin vielä huomenna. Ja nyt on oikea hetki ottaa se kalkkuna sieltä sisään ja ryhtyä näihin maustamistoimenpiteisiin. Ja jos se on kokonainen se kalkkuna, niin suosittelisin sitä, että kun se otetaan siitä pussista pois, niin sitten puhdistetaan tietysti kalkkuna sieltä sisältä. Ja tuommoiseen pohjois-amerikkalaiseen tyyliin lähdetään täältä peräpäästä liikkeelle. Siellähän on tietenkin tämä peräaukko, josta saa käden sisään. Ja nyt kun kalkkunan pinnalla on luonnollisesti kalkkunan nahka, niin kämmenellä työnnetään tämä nahka irti siitä lihasta. Ja hyvin nätisti, kun työntelee ja rauhallisesti ja kiihkottomasti kättään sinne sisään, niin saa melko lailla tarkkaan sen nahan irti, myös koivista. Ja sitten me ryhdymme laittamaan käsin sinne nahan ja lihan väliin yrttimausteita ja ennen kaikkea suolaa ja kaikenlaista hyvää herkkua, joka saa nyt sitten huomiseen aamuun saakka imeytyä siellä siihen kalkkunan lihaan. Kas, jos me laitamme tämän satsin näitä mausteita ja suolaa siihen nahan päälle, niin eihän siitä läpi mikään mene, mutta kun se laitetaan sinne nahan ja lihan väliin, niin efekti on vallan toinen. No sitten sinne sisälle voi tietysti tehdä tämmöisen maustemössön leivästä ja sienistä ja silavasta ja mitä nyt kukin haluaa laittaa sinne. Ohjeita kyllä löytyy. Mutta kun sen tekee tänään, niin silloin tämä suolautumisen prosessi ja maustumisen prosessi saadaan alkuun. Itse pidän yhtenä kaikkein ankeimmista raaka-aineista kalkkunan rintalihaa, jos se on suolaton. Koska useinhan, kun tätä syödään, niin kaikki maku on kastikkeessa. Ja minä aina laitan kalkkunan rintaan ja myös koipiin tällä lääkeruiskulla, minkä apteekista saa ostaa suolalientä valmiiksi, että se menee sinne sisälle myös. Mutta siinä nyt täytyy sitten käyttää harkintaa ja jokaisen ikään kuin omia aivojaan pohtiakseen, että kuinka paljon sitä laittaa, mutta vaikka vähänkin laittaisi, niin se aina parantaa. Ja kalkkunassa aivan samalla tavalla kuin kinkussa, että ennen kuin se laitetaan sinne uuniin, tarkastetaan ja tarkistetaan mittarilla sisälämpötila, että sitäkään ei missään tapauksessa pidä laittaa liian kylmänä uuniin. Mutta sen kerkiä huomenna vielä paistaa.
Se tuli kalkkunasta, siitä aika monta kysymystä täällä tosiaan ikkunassakin ollut matkan varrella. Kokeillaan, onko Raija-Maria Ähtäristä vielä linjoilla. Laitatko radiota hiukan pienemmälle?
Kierto. Hyvää jouluaaton aattopäivää.
Sitä samaa, kiitos. Mistä sinä haluaisit kysyä tai puhua?
Olen Raija-Maria, soitan Ähtäristä.
Joo, ja mistä haluaisit puhua ja kysyä?
Minulle näin ennen joulua ja nimenomaan joulun aikana tulee lapsuusajan joulut voimakkaasti mieleeni. Johtuen siis pääosiltaan tästä seikasta, kun kotonani lapsuuden kodissani jo hyvissä ajoin ennen joulua, vielä kun minäkin sitten kävin niin kansakoulua, joka se oli silloin nimeltään tämä koulu, niin lapsuuden kodissani teurastettiin sika. Ja kyllä minua aristi tulla kotia sinä päivänä, kun tiesin, että jaha, siellä kodissa, niin nyt on tänä päivänä teuraston sika. No mutta aina sitä rohkeutta kuitenkin tuli tulla kotiin koulusta välipäin.
Niin.
No niin, ja kun äitini oli nyt jo keskuudestamme pohtunut ja myös ihan silloin sikojen ennen joulua teurastaja on poistunut keskuudestamme myöskin, niin äitini oli erittäin taitava ja ahkera ruokien tekijä. Ja häntä tietysti kiinnosti tehdä tästä kokonaisesta sijasta ruokaa jo ennen jouluakin ja varsinkin jouluksi. Niinpä niin. Kinkkuhan tietysti sitten muhi suolaliivossa vedessä saapissa ennen joulua jo joitakin päiviä. Äitini sanoi merisuolaa karkeaksi suolaksi.
Joo, semmoistahan se siihen aikaan oli.
Sitten äitini teki tämän sijaan suolista ja verestä verimakkaraa. Mutta
saitko sinä vispata sitä verta?
Suuresti hän teki syyttyä.
Niinhän sitä tehtiin jo. Ja sehän
on oikein näköinen, kun on sellainen kirjava sitten, kun sitä aletaan leikkaamaan. Päällinen on vaalea ja sitten on niitä raitoja siellä sisäpuolella siinä syltyssä. Niin nyt minä kysynkin sitten ruokien asiantuntija Olli Ikäheimolta, että miten tehdään oikein hyvä syltty, kun minä en ole kyllä koskaan tehnyt sylttyä.
Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ennen kuin Olli vastaa, niin toivotetaan oikein hyvää joulua.
Toivotan teille siunattua, rauhallista ja oikein maukasta joulun viettoa.
Kiitoksia tästä
ja tässä. Ja siunattua uutta tulevaa vuotta 2014. Ja kiitos tästä ohjelmasta.
Kiitoksia soitosta ja oikein hyvää joulua ja uutta vuotta sinne ähtäriin.
Kiitos.
Siinä meni ystävälleni Olli Ikäheimollekin, joka on Tampereella Ylen toimittaja. Terveiset, no niin. Olli Ihamäki. Mitä tehdään hyvä syltty? Kerropa sen
oikein lyhyesti. Mä tekisin sen sitten siitä sian päästä. Sian päässä on muuten aivan paras liha, mitä siasta löytyy.
Muista lapsuudesta, se on aika kohtuullisen rajua hommaa, kun sitä tehdään.
No en mä tiedä.
Äläkä lapsesta se tuntui siltä.
No kyllä, tietysti. Keitetään se niin kerta kaikkiaan pehmeäksi kuin ikinä voi olla ja halkaistaan se pää ja otetaan poskilihat ja kaikki. Siellä on niskassa paljon hyvää, tosi hyvää lihaa. Ja sitten tietysti niistä potkista voidaan tehdä ja noista sorkista keittää sitten tätä aladobimaista hyyteleytyvää ainetta ja niin edelleen. Ja pannaan painon alle sitten, tämmöistä painosylttyä tehdään, josta sitten voidaan, se maustetaan ja keitinliemet maustetaan, pannaan laakerilehtiä, pippureita ja suolaa ja niin edelleen. Ja kun se sitten painon alla siellä hautuu, niin siitähän tulee tämmöinen syltty, jota voidaan leikata. Tai sitä voidaan sitten vaikka jopa paistaa pihvin tavoin. Mm. Mutta en mä nyt tiedä, kannataanko meidän tähän asiaan perehtyä sen pidemmälle, koska ainakaan tänään ei ole kenelläkään mahdollisuuksia. Otetaan ensi jouluna tämä homma. Mutta kyllähän se on ollut kova homma tietysti tämä, niin kuin äskeinen soittaja kertoi, tämä teurastuspäivä maalaistaloissa. Ja siinähän monta kertaa lapset saivat sitten omat hommansa, kuten esimerkiksi juuri tämä verenvispaamisen, muutenhan se olisi hyytynyt. Mutta se oli sellaista aikaa, jolloin ihmiset tottuivat tämmöisiin hommiin ihan luontevasti. Siinä ei ollut yhtään mitään kummallista. Se otettiin asiat asioita.
Joo, kyllä. Näin se meni itsekin lapsuudesta näitä asioita. Muistan, silloin ei tosin enää kyllä verta vispattu, mutta kuitenkin näiden asioiden kanssa.
Ei tehty veripalttua.
Ei meidän tapauksessamme, mutta kyllä sitäkin jossain päin tehtiin. Ja kaikki muu, mitä tuossa kerrottiin, niin oli aika lailla niin kuin tuttu.
Sanottiin ennen aikaa, mä olen paljon vanhoja ihmisiä tästäkin aihepiiristä haastatellut, niin he sanovat, että siasta otettiin talteen kaikki muu paitsi henki, kun otettiin sian harjaksetkin talteen. Saatiin pikilangan päähän se.
Jatketaan vielä tuosta suolausaiheesta, koska puheluita tuntuu siitä tulevan aika paljon. Oliko Aittokallio paikalla vielä? Vai Forssastako joku muu soitti tässä kohtaa? Haluja, onko tällä linjalla ketään? Kokeillaanpa sitten.
Ei taida olla,
oli ilmeisesti kyllästetty.
On jo paistamassa kinkkua uuniin.
Oliko tällä linjalla joku paikalla? Aamupäivää. Haloja, olet lähetyksessä.
Jussi Lahdesta.
Nyt meni oikein kohdalle.
Harmaa suolattu tai tuore suolattu. Siitä esitti joku siellä kysymyksenkin, että mitä eroa niillä. Ei niillä ole suolauksessa mitään eroa. Ne ovat molemmat harmaa suolattu ja toinen on ollut pakkasessa. Sitten on olemassa niin sanottu punasuolattu, josta käytetään myöskin nimeä koristesuolattu, johon laitetaan nitriittiä. Jo tanskalaiset käyttävät tätä enemmän kuin Suomessa, kun Suomessa pelätään tätä nitriittiä kauheasti. Mutta sanon sen verran, että nitriitti on hyvä aine. Jos esimerkiksi makkaroissa ei olisi nitriittiä, niin Suomessa sairastuttaisiin aivan älyttömästi tähän miten mä sen sanon, siihen säilyvyyskysymykseen, ettei se säily niin, ilman nitriittiä.
Niin, tulisi bakteereja ja muita. Siis
sitä mä ajan takaa tässä. Että siitähän on luovuttu tästä Suomessa tässä nitriitin käytöstä kinkkujen suolaksi aika tälle just tämän tällaisen ylettömän pelon takia.
Näin se on ja siitä koko ajan puhutaan. Kiitoksia tästä kommentista. Tämä on ihan hyvä näkökulma. Hyvää joulua, Jussi.
Hyvää joulua.
Ja sitten kokeillaanpas uudestaan tuota kolmoslinjaa tällä kertaa. Onko Forssa paikalla?
kuuluuko tämä?
Tämä kuuluu oikein hyvin, haamupäivä.
No tämä on Sampa Oulusta, terve.
No aika lähelle meni, Forssasta nyt joku marran Oulun matkaa, mutta kuitenkin.
Joo, ei pääsi
tuota, hyvin kuuluu.
Hyvin kuuluu joka tapauksessa.
Tuota, mä olisin kysynyt tuommoista juttua, kun edelleen tästä suolauksesta, kun tuota, tätä suolaa on niin monenlaista. Ensinnäkin, minusta on mieltä, että valmisekin, kun se on hiukan niukasti suolaa, se ei jopa säilyttää, ja sitten toiseksi, niin ei se nyt maistukaan, jos ei siinä vähän enemmän ole suolaa. Niin mitä suolaa mä käytän? On merisuolaa, pansuolaa, on jodioitua suolaa, vaikka mitä. Mistä tehdään se liuos, että se lihalle sopii? Merisuola sopii ainoastaan kalan, tai sanotaan näin, että kalan suolaukseen sopii ainoastaan merisuola, mutta entä liha?
No miksei se käy siihen?
Jos ei, se... Varmaan mulpassaan, mutta
aivan hyvin.
Onko asiantuntijalla jotain siinä?
Aivan hyvin käy.
Totta kai se käy. Mikä on se prosenttiliuos, jota sinne
10%.
Mutta se on, onko se 10% alun perin? Se on vähän niukka.
No, sä voit lisätä sitä sitten, kun minä en tiedä sinun makuasi, että voithan sä laittaa vaikka 14. Mutta sanotaan nyt, että noin 10% suolaliemi on se normaali, josta sä voit lähteä liikkeelle. Ja jos sulla on suolainen maku, että sä joka paikkaan lisäät suolaa, niin silloinhan sä voit laittaa siihen vaikka 13% tai 14%. Kokeilet sen, jos meni liian suolaiseksi, niin ensi jouluna pistät sitten 12. Ei tässä ei ole muuta neuvoa muuta kuin tämä, että sen kokeilee.
Okei, joo, no kyllä mä ehkä hiukan suolaisempaa syön kuin ihan normaalisti syön. Melkein joka ruoka mä vähän lisään suolaa, niin. Paitsi kyllä jos mä itse sen teen.
Aivan. Mutta ei tähän parempaa neuvoa voi olla kuin se, että näin sun pitää tehdä.
Okei,
että sä kokeilet sitä, niinhän sä teet muutenkin, kun sä ruokaa teet, niin silloinhan sä laitat, sä tiedät suurin piirtein, että sä sitä grammoittain mittaa, vaan sä ranteella vispaten sitä sieltä suolasalkkarista, pudottelet sitä suolaa sinne sopivaksi katsomasi määrän.
Joo, niin mä teen, ja kyllä myös mä menen johonkin lounaspaikkaan syömään, niin kuin meen työpaikalla esimerkiksi, niin kyllä mä lisään maistamattakin vähän sitä suolaa. Menee muuten fiilis, jos ei noin suolaa.
Niin, näinhän monet tekevät.
Joo, näin se menee. Kiitoksia tästä ja oikein okay, hyvää kiitos. Joulua.
Ole hyvä.
Kiitos, samoin. Hei.
Ja sitten kokeillaan kerran vielä kakkoslinjaa. Löytyykö täältä Aittokallia tällä kertaa paikalta?
Kyllä nyt on paikalla.
Hieno homma. Hyvää jouluodotusta.
Ja
olet ensimmäinen, joka ymmärtääkseni on ollut tämän ohjelman aikana jokaisella linjalla kokeilemassa.
Joo, niin, no,
en tiedä, mitä tuolla lasin takana tapahtuu, mutta ei mennä siihen. Kerro, mistä halusit puhua.
Niin, kinkun suolaamisesta. Niin mulla on 35 vuotta tehnyt siihen lahjen, että niin, mä kastelen ensinnä kinkkuja, sitten itsenäisyyspäivänä sieltä suolaveteen ja suoraan pakastimesta. Ja ei tarvita mitään ruiskuja eikä mitään, niin on ihan muu ylintä myöden, niin pinnasta sisälle saakka niin sama suolainen.
Onko tämä kinkku sulla pakkasessa suolaa mattomana kokonaan?
Kyllä.
Just näin. Joo.
Niin,
no paljonko se, mikä on se prosenttimäärä, kun sä laitat siihen?
Noin 10%.
Aivan. Mutta äskeiselle soittajalle, edelliselle soittajalle, se ei ehkä olisi riittänyt, että
niin.
Hän sitten pistää vielä kourallisen lisää.
Joo, mutta ei se tarvitse.
Aivan, mutta näin se menee. Mutta tässähän se idea olikin juuri se, että sulla on se itsenäisyyspäivän aikaan
se
mennyt sinne.
Se sulaa sinne suolaveteen, se imee sen, sitä mukaan sen suolasuuden sisälle, niin on tosi hyvä.
No niin, en osaa epäillä yhtään. Ja sulla on kokemusta.
Kyllä, ja sokeri ja lusikallinen, ruokalusikallinen siihen vie suolaveteen.
Okei. Okay.
Ei tule mikään jäykkä niska nahka sitten
päällä. No niin.
Kuulostaa hyvältä. Hyvää
kyllä,
joulua.
Kyllä.
Kiitos samoin.
Joo, hei.
Oh, hei.
Meillähän nyt on semmoinen tilanne, että tässä lähetysaika alkaa kohta jo loppua.
9:08.
Joo. Mä haluaisin esitellä nyt yhden hyvin tärkeän asian ennen kuin otetaan lisää soittajia sisään. Ja se on tämä mittaristo, jonka mä olen tuonut tänne studioon.
Joo, tässä on 2 mittaria.
Joo, nimittäin asetelma on se, että kun me ryhdymme paistamaan kinkkua tai kalkkunaa tai mitä tahansa, niin me tarvitsemme oikeastaan 2 mittaria. Ensin me tarvitsemme sellaisen mittarin, joka mittaa sen lämpötilan, joka oikeasti on uunissa. Juttu on nimittäin niin, että jos me laitamme sähköuunin termostaatin vaikka kohtaan 120, niin se on aivan herrassa, paljonko siellä oikeasti on se lämpötila. Nimittäin nämä termostaatit ovat hyvin, hyvin epäluotettavia. Ja ainoa luotettava tapa sen uunin sisälämmön tarkistamiseksi on se, että siellä on yksinkertainen lämpömittari, joka on oikeastaan siellä uunissa aina. Ja siitä voidaan katsoa täsmällisesti, että jaha, me haluamme 110 tai me haluamme 120, niin se on siinä. Jos esimerkiksi se uuni ei saavuta vaikkapa nyt edes 90, niin eihän siinä lihassa tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Että näissä pienissä lämpötiloissa on erityisen tärkeää se, että oikeasti tiedetään, kuinka paljon uunissa on lämpöä. No sitten usein ihmiset kyselevät, että kuinka kauan sitä lihaa pidetään uunissa. Siihen ei voi antaa mitään vastausta, vaan ainoa oikea tapa selvittää lihan sisälämpö on sisälämpömittari, siis tämä uuni, siis lihan lämpömittari. Ja mulla on täällä studiossa nyt näytteillä tällainen digitaalinen mittari, jossa on anturi, joka työnnetään lihaan, ja sitten tämä näyttöosa on siellä uunin ulkopuolella, ja tähän voidaan ohjelmoida haluttu lämpötila, joka esimerkiksi nyt tässä joulukinkutapauksessa on 77 astetta. Ja sitten paistaja voi mennä jo kuuntelemaan Radio Suomen iltaohjelmaa tai vaikka ottamaan pienet välitirsat siinä, niin tämä pirinä sitten herättää hänet silloin, kun on saavutettu se tavoite lämpötila. Tämä on ainoa mahdollisuus onnistua tässä kinkunpaistossa, että meillä on nämä asialliset mittarit. Minkäänlaiseen tällaiseen tuntimäärälaskelmaan ei voida luottaa.
Anne-Mari.
Tässä tulee heti uunilämmittäjä Maskusta, joka on lähettänyt kysymyksen, kun hän kotona lämmittää parhaillaan perinteistä puuleivin uunia ja ei ole lämpömittaria, niin voisiko antaa kinkun paisto-ohjeita tämmöiseen uuniin?
Ei voi antaa tähän. Tämä on aivan täysin mahdoton asia, koska asianomainen henkilö ei tunne todennäköisesti tätä leivin uunia. Hän ei tiedä, miten kuumaan uuniin hän laittaa sen kinkkunsa sinne. Se on ihan hasardihommaa ja täysin onnesta riippuvainen on koko tämä kinkun onnistuminen. En suosittele missään tapauksessa tätä, vaan kehotan pistämään sähköuunin lämpimäksi. Monet, varsinkin miehet, sanovat, että turhaa jauhatte tuommoista asiaa, että meilläkin äiti aina onnistui ja hän pisti sen sinne leivin uuniin ja niin edelleen. Ja aina oli hyvät kinkut ja laatikot ja niin edelleen. Mutta täytyy ymmärtää se, että vanhan ajan maalaistalon emännät lämmittivät nämä omat uuninsa, jotka kaikki olivat yksilöitä. Siis uunit olivat yksilöitä kerran viikossa. He tiesivät täsmälleen, miten se uuni käyttäytyy ja minkälainen lämpötila uunissa on missäkin paikassa. He olivat oppineet sen vuosien ja ehkä vuosikymmentenkin varrella. Mutta kun kinkkua niin harvoin paistetaan, niin minä suosittelisin tämmöistä idioottivarmempaa tyyliä siihen.
Otetaan vielä tästä paistamisesta yksi puhelu tähän lähetykseen. Heikki Torniosta. Aamupäivä. Mitäs sinä haluaisit kommentoida tai kysyä?
No ensiksikin siitä, sehän yleensä paistetaan yöllä. Suurin osa paistaa yöllä, niin se pitäisi muistaa ensitöksi ottaa siihen asianomaisen huoneeseen, missä uuni on, niin tarkistaa, että siellä on palovaroitin.
Se on varmaan ihan hyvä ohje. Olli nyökyttelee täällä myös.
Ja sitten se toinen, että me on sillä lailla paistettu, että me pannaan semmoinen korkealaitainen pelti ja siihen kuppi 20 vettä. Ja sitten se kinkku nostetaan ritilän päällä sinne siihen, että se ritilän läpi valluu se vesi, mahdollinen neste, mikä siltä tulee, se valluu siihen vettä. Niin, jos se kinkku nostetaan suoraan sen pellin päälle, niin se saattaa syttää, siitä kinkusta tulee sydän. Mitäs mieltä tämä asiantuntija on?
No mä laittaisin tämän kinkun juuri niin kuin sinäkin ritilälle, mutta Jussi Soinin ja reporteri Ihamäen ohjeiden mukaan se kapaloidaan tällaiseen alumiinipaperiin niin, että vain kinkun laki jää näkyviin siitä. Kinkku laitetaan uuniin kamarapuoli alaspäin, siis nimenomaan alaspäin, että kinkku saa paistua tällaisessa ikään kuin laakerikupissa, rasvakupissa. Sitten me pistämme tämän kapaloidun kinkun tälle ritilälle ja alle, aivan kuten sanoit, uunipannun, mutta siihen uunipannulle voi hyvin laittaa litran verran vettä ja enemmänkin. Ja tätä vettä joudutaan lisäämään kenties kerran taikka pari. Ja aina kannattaa pistää sinne kiehuvaa vettä niin, että uunin ei tarvitse lämmittää sitä vettä. Mutta näin me varmistamme sen, että kinkku kypsyy siellä uunissa tämmöisissä muhevissa, kosteissa, löylyissä. Ja samalla siitä tulee sekin vaikutus, että huoneistoon ei leviä tämmöinen paistumisen tuoksu niin voimakkaasti, kun siellä on tämä höyryisä ympäristö sillä kinkulla kypsymistä varten, niin se samalla todellakin vaikuttaa juuri siihen, että tältä paistumisen tuoksulta vältytään. Tällä tavalla, kun se paistetaan ja mittarilla varustettuna seurataan, niin kyllä varmasti tulee hyvä kinkku. Voin taata. Netistä voi katsella nämä kaikki yksityiskohtaiset paisto-ohjeet sieltä Radio Suomen sivuilta.
Joo, meillä vaihtuu systeemi, että otetaanpa tuo käyttöön.
Kiitoksia, Heikki.
Okei.
Kiitoksia.
Hyvät joulut.
Sitä samaa sinne.
Joo.
Täytyy nopeasti tästä Ollilta vielä kysyä, vaikka aika rientää, että onko siis tällainen kinkkupussi, jota monet käyttävät, onko se huono vaihtoehto?
Ei, se ei ole huono vaihtoehto ollenkaan. Ja Jaakko Kolmosen ohjeen mukaan se reikä siihen pussiin kannattaa tehdä pussin sivuun, eikä pussin päälle, jotta sieltä pussista ulos tuleva vesihöyry ei suoraan paina sinne uunin kattoon, vaan se pehmeämmin leviää siihen koko uuniin. Tämä on hyvä pikkuvinkki. Nyt kun tämä koko meidän homma, mä oon ihan hirveän huolissa, nyt meillä on vain minuutti aikaa
niin
enää
on.
Tähän koko
tämä loppuu käsiin.
Juttu, mutta mä otan nyt 20 sekuntia tähän. Mä haluan yhden tärkeän asian tässä vielä ikään kuin alleviivaten ottaa esille, ja se on se, että kun mennään siihen ruokapöytään, niin rauhoitutaan, kammataan kauniisti päät ja pistetään nätit vaatteet päälle ja antaudutaan juhlamielelle. Aloitetaan niistä kaikkein hennommista mauista kalapöydässä. Ja sitten kun ne kalat on syöty, niin tärkeä pointti on se, että vaihdetaan lautaset ja aterimet ja jaloitellaan pikkusen ja otetaan tällä tavalla aikaa ja seurustellaan ja keskitytään siihen, mitä ne, jotka ovat ruokaa laittaneet, ovat pöytään saaneet.
Kiitoksia Olli tästä. Hyvä vinkki tähän loppuun ja oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Hyvää joulua kaikille.
Nimenomaan. Kiitoksia kaikille osallistujille ajantasa iltapäivällä jälleen kello 14. Nyt meidän puolestamme tässä vaiheessa oikein hyvää ja rauhallista ja ennen kaikkea maukasta joulua.